់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ជារៀងរាល់ខែនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍ទី3កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនហើយនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺ Hyperlipidemia ឬជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសចំនួនបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅអ្នកស្រីនុចសារីតាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីសារីតា
ចាសសូមអរគុណនាងលក្ខណាជាដំបូងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA ហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងផងដែរជម្រាបសួរលោកចា៎ប
ាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីសារីតាបាទ
ចា៎ថ្ងៃនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងនឹងជម្រាបលោកអ្នកអំពីជំងឺមួយដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Hyperlipidemia ឬជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសហួសចំនួនជំងឺនេះមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីឲ្យលោកអ្នកអាចដឹងបានទេលុះណាលោកអ្នកទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យឈាមទើបដឹងថាលោកអ្នកមានជំងឺនេះឬមិនមានហើយជំងឺនេះក៏អាចមាននៅនឹងកុមារផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងបកស្រាយអំពីជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសចំនួននេះជូនអស់លោកអ្នកជាទីសន្ទប់ផងចាសូមអញ្ជើញលោកចា
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដំបូងអំពីចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវមកពិភាក្សាក្នុងនេះក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងរីករាយធំដុំឲ្យមានលូតលាស់ធម្មតានិងមានដំណើរការធម្មតាយើងត្រូវការជាតិទឹកជាតិរ៉ែជាតិវីតាមីននិងជាតិ3យ៉ាងសំខាន់គឺជាតិស្ករជាតិប្រូតេអ៊ីននិងជាតិខ្លាញ់ថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីជាតិខ្លាញ់ហើយភាគច្រើនដែលគេនិយមគឺ cholesterol ក្នុងនោះ cholesterol គឺយើងជាខ្លាញ់ក្នុងឈាមដែលសំខាន់សម្រាប់ទៅទ្រទ្រង់ឲ្យសម្បកជាលិកាគេហៅថា cell membrane និងសាងសង់អរម៉ូនដែលម្យ៉ាងគេដូចជា steroid អរម៉ូននឹងបង្កើតជាទឹកប្រមាត់ហើយនឹងជាបង្កើតវីតាមីន D ចំណុចទី2គឺថាយើងត្រូវដឹងថាវាមាន3យ៉ាងដែលគេវាស់នៅក្នុងឈាមគឺមួយគេហៅថា LDL HDL ហើយនឹង triglyceride ខ្ញុំនឹងបកស្រាយទៅចាំខាងក្រោយនេះហើយចំណុចទី3គឺថាបើសិនជាយើងមានលើសជាតិcholesterol មិនល្អដែលគេហៅថា LDL នៅក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងគឺវាអាចយូរយូរទៅដល់យើងអាយុច្រើនទៅ50ឆ្នាំ60 70ឆ្នាំទៅវាមានកើតជាកមរក្នុងសរសៃឈាមយើងធ្វើឲ្យគាំងបេះដូងឬក៏ធ្វើឲ្យដាច់សរសួរក្បាលសរសៃខួរក្បាលឬក៏ធ្វើស្ទះសរសៃឈាមទៅជើងទី4ចំណុចទី4គឺថាគេមិនអាចមានរោគសញ្ញាទេដូច្នេះគេត្រូវចាប់ផ្ដើមវាស់ឈាមដើម្បីឲ្យដឹងថាចើមានជាតិ cholesterol ច្រើនឬក៏តិចចាប់ពីអាយុ35ចំពោះមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សស្រីគេចាប់វាស់ពីអាយុ45ឆ្នាំទៅយកឈាមទៅមើលទៅដឹងហើយចំណុចទី5គឺថាគ្មានរោគសញ្ញាទេហើយកាលណាមានចេញរោគសញ្ញាគឺឈឺតែម្ដងគឺទៅដូចជាគាំងបេះដូងជាដើមចំណុចទី6គឺថាកាលណាយើងលើសឈាមនឹងយើងអាចព្យាបាលបានកាណាលើកូឡេស្តេរ៉ុលនឹងជាបានដោយម្ហូបអាហារដោយការហាត់ប្រាណដោយការតមស្រាក៏នឹងកំជក់បារីហើយលេបថ្នាំម្យ៉ាងដែលពូកែស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតគេហៅថា statin នេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងនឹងយកមកបកស្រាយមួយម្ដងក្នុងរយៈនេះបាទខ្ញុំឲ្យដំបូងឲ្យខ្ញុំសូមថាបើសិនជាមានគេសំណួរក៏បញ្ចុះខ្ញុំក៏បានដែរដំបូងខ្ញុំអំពីកូឡេស្តេរ៉ុលcholesterol គឺជាជាតិខ្លាញ់មួយយ៉ាងមានខ្លាញ់ច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងឈាមប៉ុន្តែជាខ្លាញ់មួយយ៉ាងដែលមានការចាំបាច់សម្រាប់កសាងសម្បករបស់កោសិកាមួយមួយកោសិកាមួយមួយត្រូវមានសម្បកគេហៅថា cell membrane ក្នុង cell membrane ហ្នឹងត្រូវមាន cholesterol ហ្នឹងទើបអាច cell membrane ហ្នឹងអាចនៅ ឲ្យកោសិកាមួយមួយអាចបន្តជីវិតបានធម្មតាហើយម្យ៉ាងទៀតការកសាងអរម៉ូនអរម៉ូនជាពិសេសដូចអរម៉ូនដែលគេហៅ steroid អរម៉ូនដូចកូកីសូនជាដើមហ្នឹងគឺថាត្រូវការជាតិ cholesterol ដើម្បីសាងហើយក្នុងទឹកប្រមាត់របស់យើងក៏ត្រូវការជាតិ cholesterol ដែរហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីធ្វើវីតាមីន D ក៏ត្រូវការជាតិ cholesterol នឹងដែរ cholesterol នឹងចែកទៅជាគេជាតិខ្លាញ់កែគេហៅនៅក្នុងឈាមដែលគ្រូពេទ្យគេវាស់នឹងគេចែកទៅជា3ចំណែកធម្មតាទី1គេហៅថា low density lipoprotein ឬក៏ LDL នេះជា cholesterol អាក្រក់គេហៅថា bad cholesterol cholesterol អាក្រក់គឺថាកាលណាមានជាតិ LDL នឹងច្រើនឡើងច្រើនក្នុងឈាមគឺថាអាចមានគ្រោះថ្នាក់កកសរសៃឈាមរបស់យើងទៅក្នុងបេះដូងធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងកកសរសៃឈាមនៅក្នុងក្បាលធ្វើឲ្យដាច់សរសៃកកកសរសៃឈាមនៅក្នុងជើងធ្វើឲ្យជើងនឹងវាទៅជាអាលួយបាទនឹងទី1ទី2 cholesterol មួយទៀតគេហៅថា HDL ឬក៏ high density lipoprotein នេះគឺជា cholesterol ល្អ cholesterol ល្អហ្នឹងគឺបានន័យថាបើសិនជាមាន cholesterol នឹងច្រើនគឺថាវាជួយការពារកុំឲ្យមានជំងឺដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកហើយហេតុអ្វីពីព្រោះ cholesterol ហ្នឹងជាជាតិ protein គេហៅថា lipoprotein ម្យ៉ាងនោះវាទៅប្រមូល cholesterol ដែលមិនល្អក្នុងខ្លួនទឹកប្រមាណហ្នឹងប្រមូលយកមកទាំងអស់វាជាយានដែលដឹកឯក cholesterol មិនល្អទាំងប្រមាណហ្នឹងយកមកចូលដល់ក្នុងថ្លើមដល់ក្នុងថ្លើមហើយថ្លើមហ្នឹងយក cholesterol ហ្នឹងទៅកសាងទៅទៀតទៅបញ្ចូលទៅខ្លាយទៅជាប្រមាត់ប្រមាណហ្នឹងចេញទៅតាមពវៀនទៅចេញទៅតាមពវៀនអស់ទៅចូលទៅក្នុងលាមកឬក៏ប៉ុន្តែវាអាចស្រូបត្រឡប់មកវិញនេះទីធម្មផលគឺថា HDL cholesterol ហ្នឹងគឺប្រមូល cholesterol អាក្រក់មកធ្វើឲ្យចុះពីក្នុងខ្លួនដូច្នេះវាមានជានីតិល្អដែលជួយកុំឲ្យមានការកកនៅក្នុងសរសៃឈាមខ្លាញ់ទី3ដែលគេហៅថា triglyceride triglyceride នេះជាជាតិខ្លាញ់មួយយ៉ាងទៀតមិនខុសពី cholesterol ប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់កន្លែងនេះថា triglyceride នេះជាខ្លាញ់ដែលត្រូវការដែលត្រូវការភ្លាមភ្លាមគឺខ្លាញ់ដែលយើងកាលណាយើងទទួលទានម្ហូបអាហារហើយផ្សេងផ្សេងជាពិសេសម្ហូបអាហារដែលមានជាតិស្ករដែលមានជាតិម្សៅឬក៏មានជាតិខ្លាញ់ច្រើនហ្នឹងគឺវាស្រូបចូលទៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងកាលណាលើសវាមានច្រើនហួសវាខ្លាយទៅជា triglyceride ហ្នឹងហើយ triglyceride ហ្នឹងគឺថាបង្កើតមកដើម្បីយកទៅផ្ទុកនៅក្នុងកោសិកាដែលបង្កើតជាខ្លាញ់ដែលយើងខ្លាញ់ដោះពោះហ្នឹងគឺក្នុងហ្នឹងច្រើនជាមកពី triglyceride ហើយ triglyceride ហ្នឹងគឺថាគេអាចខ្លួនយើងនឹងអាចដកយកមកប្រើបានភ្លាមភ្លាមបង្កើតជាធម្មពលដូច្នេះ triglyceride ហ្នឹងគឺជាធម្មពលជាផ្ទុកធម្មពលខុសពី cholesterol cholesterol គឺជាខ្លាញ់សម្រាប់យកទៅកសាងកោសិកា triglyceride ជាខ្លាញ់សម្រាប់ប្រើការភ្លាមភ្លាមដូចជាយើងចាក់សាំងយើងត្រូវការភ្លាមយើងដក triglyceride ហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើជាធម្មពល triglyceride ហ្នឹងក៏មានលទ្ធផលមិនខុសពី cholesterol LDL ដែរគឺថាលទ្ធផលក្រក់គឺអាចធ្វើឲ្យមានកកសរសៃឈាមទៅជាកាំងបេះដូងទៅជាដាច់សរសៃកដូចជា LDL ដែរហើយម្យ៉ាងទៀត triglyceride ហ្នឹងបើសិនជាមានខ្លាំងហួសកម្រិតខ្លួនភាគមានមនុស្សច្រើនដែលខ្លាំងកពស់ល្មមឯងមិនជាខ្លាំងម៉ាននេះក៏វាអាចបញ្ហាម្យ៉ាងគឺធ្វើឲ្យមានខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមគេហៅថា fatty liver ខ្មែរយើងមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមហ្នឹងគឺទីមួយដើមហេតុមួយគឺតកតងនឹង cholesterol triglyceride នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជា triglyceride នឹងវាឡើងខ្ពស់មែនទែនដូចជាឡើងដល់កម្រិត1000គឺថាអាចធ្វើឲ្យរលាកអំពែងគេហៅថា acute pancreatitis លាអំពែងនឹងគឺធ្វើឲ្យយើងចុកពោះខាងខ្លាំងនឹងគឺថាមកពី triglyceride ប៉ុន្តែតើ triglyceride នឹងឡើងខ្ពស់មែនទែនឡើងទៅដល់1000ណោះជាង1000ធម្មតាវាមិនជាឡើងច្រើនប្រមាណនេះប្រហែលក្នុង200 300 500ប៉ុណ្្នឹងតើតឡើងទៅដល់1000អាហ្នឹងបានវាមានជាតិអាចធ្វើឲ្យឈឺអាលៀកអំពែងនឹងបានបាន
ចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសហួសចំនួន
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
តទៅនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតទទួលសំណួរពីអ្នកស្ដាប់ម្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺលោកកាជំរាបសួរលោកកាហើយសូមលោកកាជូនសំណួរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចា៎ខ្ញ
ុំជួយលោកកាបា
ទអ្នកសំណួរនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងឲ្យកិច្ចហងមកបង
ចា៎សូមជើញ
សូមជើញមក
អឺខ្ញុំមានសំណួរមួយអាចជំងឺខ្លាញ់នៅសៃឈាមកើតពីមនុស្សចាប់ពីអាយុប្រហែលទៅហើយយើងមានវិធីស្ហែទុកស្កាត់ដើម្បីបើកការជំងឺហ្នឹងបង
បាទបា
ទបាទចា៎អរគុណច្រើនបង
ចា៎
អឺភាគច្រើនវាច្រើនតែកើតវាតាំងពីក្មេងមកពីអាយុ35ឡើងឆ្នាំហើយចំពោះមនុស្សប្រុសហើយ45ឆ្នាំចំពោះមនុស្សស្រីប៉ុន្តែគេមិនទាន់គឺថាទុកជាឡើងនៅក្នុងអាយុប៉ុណ្ណឹងគេមិនទាន់ប្រើឆ្នាំប្រើអីនៅឡើយទេយើងនឹងពិភាក្សារឿងហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតលើកក្នុងមនុស្សខ្លះដែលមានពូជនៅក្នុងហ្នឹងគេហៅថា familial hyperlipidemia គឺថាមានកើត cholesterol ហ្នឹងវាឡើងតាំងពីក្មេងឡើងអាយុ8ឆ្នាំទៅមានណាគឺថាក្នុងពួកក្រុមនេះវាមានតិចតួចណាក្នុងមនុស្សមកលៀនអ្នកមានតែម្នាក់ទេបាទតិចតួចណាស់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមានភាពសាហាវណាពីព្រោះថាអាចធ្វើឲ្យកូនក្មេងដែលនៅអាយុក្មេងធម្មតាតិចជាង30ឆ្នាំហ្នឹងអាចមានកៀងបេះដូងបានគឺសាហាវអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងមានអ្នកមនុស្សតិចណាស់ដែលមានប៉ុន្តែបើភាគច្រើនគឺថាចាប់ពីអាយុ35ឆ្នាំឡើងលើទៅហើយនឹងសម្រាប់មនុស្សប្រុសហើយនឹងហើយ45ពីមនុស្សស្រីប៉ុន្តែបើកាលណាគេឡើងចំពោះពួកក្មេងទាំងហ្នឹងអ្នកដែលក្មេងៗហ្នឹងតើយើងត្រូវការលេបថ្នាំឬត្រូវការថែទាំខ្លួនរបៀបម៉េចខ្លះថ្នាំគេមិនទាន់អាយលេបឬក៏មិនលេបគេត្រូវការដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងលេបឬក៏មិនលេបថ្នាំតើយើងត្រូវការព្យាបាលឬក៏មិនព្យាបាលគឺថាមានរបៀបម្យ៉ាងគេថាគេធ្វើឲ្យបូកលេខគេមានតារាងគេហៅតារាងគិតលេខហើយដែលបញ្ជាក់ពីហានិភ័យដែលអាចកៀងបេះដូងបានក្នុងរយៈ10ឆ្នាំគេហៅថា risk assessment tool នឹងគឺគេបានធ្វើការសិក្សាឲ្យចំនួនមនុស្សជាង5000នាក់ដែលគេធ្វើតាមពីនិតមើលអស់ហើយជាង60-70ឆ្នាំហើយតាំងពីណាពីណីមកគេតាមមើលពួកហ្នឹងទៅគេដឹងគេអាចគេគិតគូទូទាត់លេខទៅគេដឹងថាចំនួនមនុស្សណាក្រុមណាដែលអាចមានហានិភ័យកៀងបេះដូងបានក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំគឺមានតារាងហ្នឹងគេអាចគិតគូបានតារាងហ្នឹងមានចុះនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតបើចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៅគេហៅថា risk assessment tool for estimating your 10 year risk of having a heart attack ខ្ញុំនឹងចុះផ្សាយនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំអំពីតារាងហ្នឹងក្នុងតារាងហ្នឹងគឺគេយកអាយុមនុស្សគេយកភេទមនុស្សគេយកគិតចំនួន cholesterol ទាំងអស់ចំនួន cholesterol ល្អគេហៅថា HDL គេសួរអំពីជក់បារីឬក៏មិនជក់បារីហើយនឹងសម្ពាធឈាមហើយគេបូកបញ្ចូលនឹងទាំងអស់ក្នុងចំណុចមួយមួយហ្នឹងគេឲ្យពិន្ទុដល់គេបូកពិន្ទុចូលគ្នាទៅគេអាចគិតទៅគេដឹងថាក្នុងរយៈ10ឆ្នាំទៅខាងមុខតើមានហានិភ័យកម្រិតប៉ុណ្ណាបើសិនជាណាមានហានិភ័យខ្ពស់គឺថាអ្នកហ្នឹងត្រូវតែរៀបចំទៅថែទាំខ្លួនឡើងរបៀបថែទាំខ្លួនហ្នឹងគឺថាយើងប្រើវិធីតមអាហារដោយជៀសវាងកុំជក់បារីដោយយើងជៀសវាងកុំផឹកស្រាហើយនឹងត្រូវការធ្វើការហាត់ប្រាណនិងត្រូវការទទួលទានម្ហូបអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចក្នុងហ្នឹងយើងនឹងនិយាយក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទៅខាងថ្ងៃមុខទៀតហើយបើសិនជាធ្វើរបៀបហ្នឹងទៅហើយមិនបានលទ្ធផលគឺត្រូវលេបថ្នាំថ្នាំហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ថ្នាំហ្នឹងដែលគេហៅថា statin បាទដូច្នេះគឺថាគេគ្រូពេទ្យគេបានទូនមានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមវាស់ឈាមរកកូលេស្តេរ៉ុលពីអាយុ35សម្រាប់មនុស្សប្រុសនិង45សម្រាប់មនុស្សស្រីបាទ
ចាដូច្នេះតាមអវ៉ាតរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតគួរតែទៅពិនិត្យឈាមដោយយកឈាមបូមឈាមយកទៅពិនិត្យតាមដែលបទបញ្ជារបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតចា
35ពេលអាយុប្រុសមនុស្សប្រុស45អាយុសម្រាប់មនុស្សស្រីអាយុពីនឹងទៅបាទ
ចាហើយខ្ញុំ
ក៏ទៅត្រូវសុំជ្រាបថាបើរកទៅឃើញលើសកូលេស្តេរ៉ុលមិនមែនបានន័យថាយើងត្រូវលេបថ្នាំទេបាទយើងអាចត្រូវឲ្យមានវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ចុះនឹងដោយមិនទាន់ចាំបាច់លេបថ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាវាធ្វើទៅមិនចុះហើយបើសិនជាកូលេស្តេរ៉ុលវាឡើងខ្ពស់មែនទែនត្រូវធ្វើការគិតលេខហានិភ័យតារាងគិតលេខហានិភ័យដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកម្ពស់ហានិភ័យរបស់យើងមានកម្រិតប៉ុណ្ណាបាទ
ចាដូច្នេះអស់លោកអ្នកស្ដាប់អាចចូលទៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងបានឃើញតារាងនោះហើយចា
បាទ
ចាហើយខ្ញុំតទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទទួលសំណួរពីអ្នកស្ដាប់ម្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកវ៉ាន់លោកវ៉ាន់ជំរាបសួរចាហើយសូមជូនសំណួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
សូមជួយលោកវ៉ាន់បាទ
សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូចាំងទេហងបាទ
បាទសូមជួយបា
ទបាទបាទខ្ញុំមានសំណួរពីលោកគ្រូទីមួយខ្ញុំចង់ដឹងថាអាខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ហ្នឹងវាបង្កឡើងពីម្ហូបអាហារឬអាសាធិរអ្វីដែលមានបណ្ដាលនាំចូលក្នុងខ្លួនយើងបាទទីខ្ញុំចង់សួរមួយសំណួរទៀតតែប៉ុន្តែសំណួរហាក់ដូចជានៅក្រៅវិធានបន្តិចតែវាគំរូលោកអាចជួយឆ្លើយខ្លីមកដល់ខ្ញុំបានបាទពីមួយខ្ញុំចង់ទីពីរសួរថាតើអាចជំងឺអេបាតីត B ហ្នឹងអាចជាបានដល់តើឆ្នាំដែលកំពុងតើឆ្នាំហ្នឹងហើយខ្ញុំកំពុងតើឆ្នាំតើអេបាតីម៉ូហ្នឹងតើអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាបើជាឬក៏អាចថាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាគឺសូមជួយគូអនុញ្ញាតជួយបញ្ចូលប្រការទី2សម្បត្តិខ្លះខ្លះហ្នឹងគូអរគុណបាទ
បាទខ្ញុំឆ្លើយទី2សិនគឺថាឆ្នាំហ្នឹងត្រូវលេបរាល់ថ្ងៃហើយត្រូវឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យសម្រាប់ Hepatitis B វាមិនជាទេគឺថាត្រូវលេបរហូតបាទប៉ុន្តែឲ្យជួនកាលកាលណាយើងលេបច្រើនឆ្នាំទៅវាអាចខ្លួនយើងវាអាចបញ្ចេញអង់ទីកោមកការពារបានពេលហ្នឹងគេអាចឈប់បានដូច្នេះត្រូវចាំថាត្រូវលេបរាល់ថ្ងៃចំពោះ cholesterol អាក្រក់ដែលគេហៅថា LDL ឬក៏ bad cholesterol គឺវាតាក់ទងច្រើនយ៉ាងណាស់បើមិនមែនតែមួយយ៉ាងទេគឺថាតាក់ទងទី1តាក់ទងពីពូជរបស់យើងពូជរបស់យើងឯបើសិនក្នុងពូជរបស់យើងមានឡើង cholesterol ឆាប់ឡើងហើយដែលមានឈឺបេះដូងកាំងបេះដូងគឺយើងច្រើនតែមាន cholesterol ដែរទី2គឺថាវាតាក់ទងនឹងម្ហូបអញ្ចឹងមែនគឺថាម្ហូបណាដែលមានខ្លាញ់ច្រើនខ្លាញ់នឹងមានខ្លាញ់ច្រើនយ៉ាងខ្លាញ់មួយយ៉ាងគឺខ្លាញ់ដែលគេហៅថាខ្លាញ់អាក្រក់ខ្លាញ់អាក្រក់ដូចជាខ្លាញ់ចេញពីសត្វខ្លាញ់ជ្រូកខ្លាញ់គោជាពិសេសខ្លាញ់បើឬក៏ខ្លាញ់ឈីជាខ្លាញ់ជាខ្លាញ់អាក្រក់ប៉ុន្តែសាច់ខ្លាញ់មួយយ៉ាងទៀតដែលចេញពីសត្វដែរប៉ុន្តែចេញពីត្រីវាផ្ទុយទៅវិញជាខ្លាញ់ល្អខ្លាញ់សត្វជើង4អាក្រក់ខ្លាញ់ត្រីល្អបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏មានជាតិខ្លាញ់ផ្សេងទៀតខ្លាញ់ដែលយើងយកទៅប្រើសម្រាប់ជៀនដូចថាយើងយកខ្លាញ់ជ្រូកទៅជ្រៀនมันគួរប្រើខ្លាញ់ជ្រូកទៅសម្រាប់ជៀនទេបាទព្រោះថាខ្លាញ់ជ្រូកហ្នឹងជាមានជាតិកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់នឹងច្រើនត្រូវប្រើខ្លាញ់ចេញពីផ្លែដើមឈើគេថា vegetable oil ដូចជាខ្លាញ់គេហៅថា canola oil ឬក៏ខ្លាញ់ពីប្រេង olive នឹងគឺថាវាមានជាតិល្អមានជាតិខ្លាញ់ល្អមិនមែនធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងរបស់យើងហើយម្ហូបអាហារយើងត្រូវបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់នឹងហើយម្ហូបដែលយើងទទួលទានដូចជានំផ្សេងជានំគេហៅថា cookie ឬក៏ cake នំដែលផ្អែមច្រើនយ៉ាងនំ biscuit ច្រើនយ៉ាងនំដែលគេលក់ដូច donut ជាដើមនឹងក្នុងនឹងមានជាតិផ្អែមគេហៅថាមានជាតិខ្លាញ់គេហៅថា trans fat នឹងជាជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ដែលអាចធ្វើឲ្យស្ទះបេះដូងរបស់យើងខ្លាញ់ទៅនឹងទៅអស់ទៅនឹងរបៀបនឹងគឺថាយើងត្រូវជៀសវាងយើងខ្លាញ់ដែលល្អគឺខ្លាញ់ដែលចេញពីត្រីខ្លាញ់ចេញពីផ្លែដើមឈើឬក៏ខ្លាញ់ចេញពីគ្រាប់ឈើដែលល្អជាងគេគឺគ្រាប់ឈើដែលគេហៅថា almond ឬក៏គេហៅស្រុកខ្មែរយើងមិនសូវមានទេ almond ហើយនឹង walnut ពីរនឹងល្អជាងគេប៉ុន្តែគ្រាប់ឈើទាំងអស់ពីច្រើនដែលល្អសូម្បីតែស្វាយចន្ទីក៏ល្អដែរសដាច់ដីក៏ល្អដែរគ្រាប់ទៅនឹងគឺមានជាតិខ្លាញ់ប៉ុន្តែជាជាតិខ្លាញ់ដែលល្អបាទ
ចាសណ្ដែកសៀងអីក៏ល្អដែរចា
បាទសណ្ដែកចេញពីសណ្ដែកសៀងល្អបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមហោពីមុខដែលយើងចេះតែមន្ទិលសង្ស័យហើយមិនបានដឹងច្បាស់ទី1គឺតែខ្មែរយើងតែតែនាំគ្នានិយាយថាទទួលទានម្ហូបសមុទ្រច្រើនធ្វើឲ្យមានកូលេស្តេរ៉ុលហើយមួយទៀតគឺគ្រឿងក្នុងនៃដូចសាច់ជ្រូកពោះជ្រូកពោះអីហ្នឹងគឺគ្រឿងក្នុងហ្នឹងក៏ឲ្យមានកូលេស្តេរ៉ុលតើជាការពិតដែរឬទេចា
បាទជាការពិតសម្រាប់សាច់ជ្រូកពោះជ្រូកគ្រឿងក្នុងរបស់ឲ្យគ្រឿងសាច់គ្រឿងក្នុងសាច់សត្វហ្នឹងដូចជាពវៀនដូចជាកាពះដូចជាកលៀនឬក៏ថ្លើមរបស់ជ្រូកថ្លើមគោនឹងមានកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនណាស់នេះជាម្ហូបអាក្រក់ប៉ុន្តែចំពោះខ្លាញ់ដែលចេញពីសត្វសមុទ្រមិនអាក្រក់ទេបាទនេះជាខ្លាញ់ចេញពីចេញពី shrimp គឺបកាឬក៏ចេញពីបកងជាដើមមិនអាក្រក់ទេជាខ្លាញ់របៀបប្រហែលនឹងខ្លាញ់ត្រីដែរបាទដូច្នេះមិនអីទេស្រីខ្លាញ់ម្ហូបសមុទ្រទាំងប្រមាណមិនអីទេបាទលើកប៉ុន្តែមកហូបឲ្យសាច់ចេញពីសាច់ជ្រូកនឹងចេញពីគ្រូជ្រូកឬក៏គោនឹងគឺថាឬក៏ទាមាន់ន
ឹងគឺកោះមាន់កោះទាអញ្ចឹង
ជាពិសេសក្នុងដែលយើងចូលចិត្តជាងគេនោះគឺថាជាខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរគឺឲ្យໃຊ້ពវៀនជ្រូកហើយនឹងកាពះជ្រូកឲ្យឆ្ងាញ់ណាបាទប៉ុន្តែក្នុងនឹងសិតតែកូលេស្តេរ៉ុលទាំងអស់បាទសិតតែខ្លាញ់ទាំងអស់ពីឆ្ងាញ់ពីព្រោះមានជាតិខ្លាញ់ច្រើននៅក្នុងនឹងបាទដូច្នេះគួរបន្ថយម្ហូបដែលមានជាតិខ្លាញ់របៀបហ្នឹងបាទពោះជ្រូកខ្លាញ់ឲ្យជាតិជ្រូកឲ្យក្បាលជ្រូកឲ្យកលៀនជ្រូកជាពិសេសថ្លើមជ្រូកថ្លើមគោហ្នឹងគឺថាត្រូវបញ្ចុះសិតតែកូលេស្តេរ៉ុលរបស់នៅក្នុងនឹងបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវយើងនៅសល់ប្រហែលជា2នាទីកន្លះទៀតសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបន្តថែមបន្តិចទៀតទៅចាដើម្បីឲ្យបញ្ចប់ហើយអាងបន្តទៅខែក្រោយទៀតចា
បាទហើយតើយើងត្រូវដឹងពីរឿងកូលេស្តេរ៉ុលរបៀបម៉េចគឺថាយើងដឹងកូលេស្តេរ៉ុលយើងដឹងថាកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមតាក់ទងនឹងបេះដូងខួរក្បាលហើយនឹងដៃជើងរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមរកថាដឹងថាយើងកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់ឬក៏មិនឡើងខ្ពស់ចាប់ពីអាយុ35ក្នុងចំពោះមនុស្សប្រុសចាំពីអាយុ45ចំពោះមនុស្សស្រីខ្លះគេវាស់ឲ្យខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាគេវាស់ LDL ជាពិសេស LDL ហ្នឹងគឺធម្មតាគេត្រូវឲ្យ LDL ហ្នឹងតិចជាង100ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អត្រូវ LDL ហ្នឹងតិចជាង100បើសិនជា LDL ហ្នឹងវាឡើងដល់100 129វាឡើងតិចប៉ុន្តែមិនទាន់អីទេបាទហើយបើកាលណា cholesterol ហ្នឹងវា LDL ហ្នឹងឡើងលើស130 130ដល់159ហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកហើយគឺថាគេត្រូវប្រយ័ត្នហើយចាប់ពី130ដល់159ហើយកាលណាលើសពី160លើសពី160គឺថាចាប់មានបញ្ហាហើយជាពិសេសបើសិនជាលើសពី190គឺថាត្រូវរៀបចំធ្វើអ្វីមួយហើយកាលណា LDL ហ្នឹងលើសពី190បាទបានន័យថាវាខ្ពស់មែនតើហើយកាលណាលើសពី190បានន័យថាអ្នកនឹងអាចមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ការជំងឺកាំងបេះដូងគេហៅថា heart attack សម្រាប់ជំងឺដាច់សរសៃក្បាលឬជំងឺកកឈាមសរសៃឈាមដែលបង្ហូរទៅជើងដែលធ្វើឲ្យចុកដៃចុកជើងពេលយើងដើរហើយជួនកាលធ្វើឲ្យរលួយជើងនឹងគឺត្រូវវាស់ហើយត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាក្នុងកាណាលជាតិ LDL នឹងឡើងគឺថាយើងអត់ដឹងខ្លួនទេគ្មានរោគសញ្ញាទេមានរោគសញ្ញាតែចំពោះមនុស្សដែលក្នុងគ្រួសារដែលមានកើតកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនហ្នឹងគេហៅ familial hyperlipidemia ហ្នឹងគឺថាវាមានដូចខ្លាញ់ហ្នឹងនៅលើតបភ្នែកគឺថាមានចំនួនមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលយើងអាចឃើញរឿងឃើញជាតិខ្លាញ់នៅលើតបភ្នែកឬក៏នៅក្នុងជង្គង់នឹងគេថាមានតិចតួចណាស់ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងគេត្រូវវាស់ខ្លាញ់មួយទៀតគេហៅថា HDL គឺជាកូលេស្តេរ៉ុលល្អគឺថាត្រូវឲ្យលើសពី60បាទបានល្អធម្មតាកាលណាតិចជាងតែជាង40គឺមិនល្អទេ HDL ហ្នឹងតែជាង40គឺមិនល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានលើសពី60ហ្នឹងល្អក្នុងរយៈពេលលើសពី40ឡើងដូចជា50មិនអីទេបាទ ប៉ុន្តែតកណាតិចជាង40អានឹងយើងត្រូវរកវិធីណាជៀសជុលវាបាទខ្លាញ់ទី3ដែលគេវាស់គឺថា triglyceride triglyceride នឹងធម្មតាត្រូវឲ្យតិចជាង150 150គឺថាកណាយើងលើសពី150ហ្នឹងពី150ទៅ199គឺថាវាចាប់ឡើងហើយកណាលើសពី200ទៅត្រូវចាប់520ហើយបាទហើយកណាលើសពី500ត្រូវ20មែនតើណាគឺថាត្រូវរកថ្នាំដើម្បីបញ្ចុះ triglyceride ហ្នឹង triglyceride គឺតកតងនឹងជាតិផ្អែមជាតិផ្អែមជាតិស្ករជាតិម្សៅហើយជាតិខ្លាញ់ជាពិសេសគឺជាតិផ្អែមនិងជាតិម្សៅហ្នឹងគឺថាតកតងធ្វើឲ្យ triglyceride ឡើងអ្នកដែលមានកើតជំងឺអាយទឹកនោមផ្អែមភាគច្រើនណាស់ដែលមានកើតឡើង triglyceride ហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលធាត់មែនតើហ្នឹងក៏ច្រើនតែមាន triglyceride ហ្នឹងច្រើនដែរបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាខ្ញុំថាសូមបន្តទៅខែក្រោយទៀតទៅឃើញថាប្រធានបទនេះសំខាន់ដែរដូច្នេះសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានអញ្ជើញមករៀបរាប់ជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់នាទីជួបជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ជួបជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅខែក្រោយទៀតតាមរយៈកម្មវិធី Hello VOA នេះហើយបើលោកអ្នកមិនបានស្ដាប់ពីដំបូងក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័រ khmer.voanews.com ខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយក៏សូមជម្រាបលាចា៎